АКШ-да Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары биргелешип иштеп чыккан вакцинаны 18-ден 85 жашка чейинки адамдарга союуга уруксат берилди. Беларусьта демалышта өткөн акцияларда 300-дөй киши камакка алынды. Александр Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган беларустар августтан бери жума сайын көчө жүрүштөрүнө чыгып жатышат. Жапонияда карантин жарыяланганда бийлик жарандарга убакытты пайдалуу өткөрүү үчүн үйлөрүн жыйнап, эски кийимдерден арылууну сунуштады. Саламатсызбы, бүгүн азаттыкта ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз.
Кошмо Штаттарда коронавирустун вакцинасы жер-жерлерге жеткириле баштады. Өткөн жуманын кечинде өлкөнүн азык-түлүк жана дары-дармектерди тескеген агенттиги америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech компаниялары биргелешип иштеп чыккан препаратты 16-85 жаштык адамдарга 2 фаза менен союуга уруксат берген. Жекшембиде таң эрте Мичигандагы заводто америкалыктар эпидемияны ооздуктайт деп чоң үмүт арткан вакцинанын биринчи партиясы оор машинелерге жүктөлдү. Баалуу жүк андан ары учактар менен өлкөнүн булуң бурчуна жеткирилмекчи.
100-дөгү аптада 2,900,000 доза таратылат. Демек, препарат колго тиери менен 2,900,000 киши эмделет. Pfizer'дин көбүрөөк продукциясын алабыз. Муну менен бирге Moderna'нын вакцинасын аптаягына карай катталса, 12,500,000 доза жер-жерлерге жөнөтүлөт.
Бийлик логистикалык кыйынчылыктардан улам баштапкы планга өзгөртүү киргизүүгө туура келгенин белгилейт. Эмне дегенде сөз болгон вакцинаны Цельсий боюнча -70 градуста сактоо керек. Демек эбегесиз көлөмдөгү кургак муз жана көп сандагы атайын муздаткычтар талап кылынат. Вакцина ушул демалыштарда Канадага да жөнөтүлө баштады. Буга чейин Британия биринчи болуп Pfizer BioNTech компанияларынын продукциясын каттоодон өткөрүп, эмдөө нөктөгү бир жумадан бери жүрүп жатат. Бул вакцина ошондой эле Мексика, Сауд Арабия, Бахрейн жана Израилде расмий жактырылды. Вакцинага байланышкан оптимисттик жаңылыктар АКШ пандемиянын эң кайгылуу күндөрүн башынан кечирип жаткан маалга туура келди. COVID-19дан каза тапкандардын жалпы саны өлкөдө 300,000 чукулдады. Жаңы инфекциялангандар өткөн бир аптада эле 1,5 миллионго жетти. 11 декабрда 3,309 киши коронавирустан көз жумду. 109,000 бейтап ооруканаларда дарыланып жаткан кезде саламат сактоо системасына чоң күч келүүдө. Ал ортодо Германияда сыягы быйыл Рождество жана жаңы жыл майрамдары тынч, адаттагыдай шаан шөкөтсүз өтөт. Өкмөт жана аймактардын жетекчилери жекшемби күнкү жыйында 16 декабрдан тартып карантин чараларын кайра киргизүүнү чечишти. Мектеп, тамактануучу жайлар, азык-түлүк жана башка эң керектүү товарларды саткан дүкөндөрдөн башкалары кеминде 10 январга чейин жабык болмокчу.
Экинчи ноябрда кабыл алынган чаралар жетишсиз болуп чыкты. Вируска чалдыккандардын саны бир аз азайып, кырдаал жалпысынан жөнгө салынган. Бирок акыркы күндөрдө инфекциялангандар кайрадан көбөйүп жатканына күбө болуудабыз. Баардыгыңар статистикага байкоо салсаңар керек. Өлгөндөрдүн саны да өсүп келатат. Саламаттык сактоо системасына абдан чоң күч келүүдө.
Ишкана фирмалар мүмкүн болушунча көбүрөөк кызматкерлерине аралыктан иштөөгө мүмкүндүк берүүгө тийиш. 5 кишиден ашкан жеке отуруштарга тыюу салынат. Рождестводо бул чара бир аз жумшартылмакчы. Айнура Жекши кызы, Прага.
Весна укук коргоо уюму Беларусьта жекшембиде өткөн бийликке каршы жүрүштөрдө 300-дөй адам кармалганын маалымдады. Расмий бийлик бул маалыматты ырастады. Камакка алуулардын көбү Минскиге туура келди. Акыркы кезде оппозиция акцияга чыккандарды жапырт кармоого тоскоолдук жаратуу үчүн нааразылык жүрүштөрүн шаардын чет жакаларында жана чачкын түрдө уюштуруп келет. Социалдык медиага тараган видеолордо Минскиде адамдар бир убакытта бир нече жерде ондоп жүздөп көчөгө чыгып алып, кет-кет, омонуңду ала кет деп кыйкырып тургандарын көрүүгө болот. Беларусьтагы акыркы жүрүштөр оппозиция лидери Светлана Тихановскаянын Германияда жүргөн учуруна туш келди. Тихановская Берлин соборунда сүйлөп жатып, Беларус оппозициясын эл аралык колдоону мобилизациялоо аракетин улантарын билдирди.
Эркиндик менен адилеттикти самаган жалпы баарыбыздагы бир үмүт арабыздагы бөлүнүүнү алып салып, ошол эле кезде биз ар түрдүүлүгүбүздү сактап калды. Ар бир боордоштук кадам тилектештик белгиси ортобуздагы дубалдарды кыйратууда. Ар бир ишеним, ар бир колдоо ортобузда жаңы көпүрө курууда.
Дүйшөмбүдө Тихановскаянын Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер менен жолугушуусу күтүлүүдө. Андан соң Брюссельге барып, Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Барель менен жолугары кабарланган. 16 декабрда Тихановскаяга адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоодогу жасаган иштери үчүн Европа парламентинин Андрей Сахаров атындагы сыйлыгы кайрылат. Беларусьта августтагы президенттик шайлоодон соң саясий кризис болуп жатат. Анда борбордук шайлоо комиссиясы Александр Лукашенкону жеңүүчү деп жарыялаган. Оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес. Ошондон бери өлкөдө нааразылык акциялары токтой элек. 26 жылдан бери бийликти бир колго кармаган Лукашенко баш мыйзамды өзгөртүп, жалпы элдик жыйын түзүп, ага ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүн өткөрүп берүүгө даярдыгын айтып келет. Анткен менен Беларус саясат талдоочулары муну Лукашенконун элди тынчытып, бийликте калуунун амалы гана деп баалашат. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча августтан бери Беларусьтагы жапырт жүрүштөрдө кеминде 27 миңдей адам камакка алынып, күч кызматтарынын зомбулугунан жапа чеккен. Камактагы кыйноолорго жана күч колдонууларга жүздөгөн беларустар арызданып келишет. Америка Кошмо Штаттары жана Евробиримдиктин бир катар өлкөлөрү Беларусь бийлигинин бул аракеттерин сынга алып, Лукашенко баш болгон ондогон жогорку кызматтагы Беларусь аткаминерлерине санкцияларды киргизген. Азат Жаныбек кызы, Азаттык.
Сиз бүгүн Азаттыкта жаңылыктар түрмөгүн ортоктош болуудасыз. Эми башка кабарлардан кыскача. АКШ-да шайлоочулар коллегиясынын мүчөлөрү ар бир штаттын борборунда чогулуп, президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы боюнча бүгүн добуш берет. Добуш берүүнүн жыйынтыгы Вашингтонго жөнөтүлүп, ал 2020 жылдын 6 январында вице-президент Майк Пенстин төрагалыгында өтчү Конгресстин кош палатасынын жыйынында жарыяланат. Бул жолку шайлоодо Демократиялык партиянын талапкери мурдагы вице-президент Джо Байден шайлоочулар коллегиясынын саны боюнча 306, ал эми учурдагы президент Дональд Трамп 232 добуш алды. Шайлоодо утуп чыгыш үчүн 270 добуш алуу жетиштүү болчу. Бирок президент Дональд Трамп шайлоонун жыйынтыгын тааныбай, добуш берүүдө бурмалоо болду деген маанидеги билдирүүлөрдү жасап келет. Трамптын шайлоо командасы бир нече штаттагы добуш берүү боюнча сотко кайрылган, бирок алардын дээрлик бардыгын сот негизсиз деген жүйө менен четке какты. Арменияда Тоолу Карабах жаңжалында курман болгондорго 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Бул тууралуу премьер-министр Никол Пашинян Facebook-тагы баракчасына жазды. Анын айтымында 19 декабрда Тоолу Карабахтагы куралдуу чатактын аяктаганына 40 күн болот. Бул күнү Еревандын республика аянтында бир катар аза күтүү иш-чаралары өтөт. Андан тышкары өкмөт башчы Баку менен Ереван ортосунда туткунга түшкөндөрдү айырбаштоо жараяны күтүлүп жатканын билдирди. Армениянын саламаттык сактоо министрлиги 11 декабрда тараткан маалыматка караганда, сентябрдын соңунда башталып, 6 аптага созулган куралдуу кагылышууда 3000 киши каза болду. Ал эми Азербайджандын коргоо министрлиги алар тараптан 2700 көп аскер мерт болгонун кабарлады. Эки тарап Орусиянын ортомчулугу астында тынчтык келишимине кол коюшуп, армян тарап Азербайджан жанга Тоолу Карабахтагы жана тегерегиндеги бир катар райондорду өткөрүп берүүгө макул болгон. Британиялык жазуучу Джон Ле Карре 89 жашында пневмониядан көз жумду. Тынчылык тууралуу романдардын автору Корнеуэлл шаарындагы ооруканада каза болгонун анын үй бүлөсү кабарлады. Ал университетте окуп жүргөндө эле Британиянын чалгын кызматы менен иштешип, кийин ал жакка толук ишке кирген. Романдарды кансыз согуш маалында Батыш Германияда иштеп жүргөндө жазып баштаган. Анын бир катар эмгектеринин негизинде фильмдер тартылган. Соңку романы 2019 жылы жарык көргөн. Пандемияга байланыштуу Сиерра-Леон мамлекетинде эрте турмуш курган секелектер көбөйдү. Өлкөнүн алыскы кыштактарынын биринде 40 жаштан өтүп калган киши 16 жаштагы Мари Камараны бир көрүп эле колун сураган. Камара дароо макул болгон.
Менин үй бүлөмдүн такыр акчасы жок. Ошондуктан ал мага сунуш киргизгенде эле макул болуп, ата-энем менен жолугуусун сурандым.
Билим алып медайын болууну көздөгөн Мари жакырчылыктан улам турмуш курууга аргасыздан макул болду. Анын өгөй атасынын кийим тиккен ательеси коронавирус пандемиясынын айынан жабылып калган. Мари Камара сиңдилери анын жолун кайталабай билим алышаарына үмүттөнөт. Сьерра-Леоне сыяктуу мамлекеттерде пандемия кедейликти ого бетер күчөтүп, эртеңке курууга, эрте эне болууга каршы чыгып келген активисттердин буга чейинки эмгектерин жокко чыгарды. Улуттар уюмунун эсебинде COVID-19 пандемиясынын айынан дүйнөдө 13 миллиондой жашы жете элек кыздар турмуш курууга мажбур болду. Анткени менен мындай никелер жашыруун кыйылгандыктан чыныгы статистиканы чогултуу кыйынга турат. Эми пандемиянын пайдалуу жагы тууралуу айта кетсек, Жапонияда карантин жарыяланганда бийлик жарандарга убакытты пайдалуу өткөрүү үчүн үйлөрүн жыйнап эски кийимдерден арылууну сунуштаган. Көптөр муну туура кабыл алып, буга чейин сактап жүргөн кийим кечелерин секонд-хенд дүкөндөрүнө өткөрүп беришти. Bicell Technologies компаниясы үйлөрдү кыдырып, эски кийим кечелерди чогултуп, аларды тазалап интернет аркылуу сатат. Компаниянын маалыматына караганда, октябрда алар 30 миңге чукул үйдү кыдырып чыгышкан.
Адамдар коронавирустан улам үйлөрүнөн чыга албай калышты. Бул убакытты алар жыйнап тазалоо менен өткөрүштү. Жапон тилинде даншари деген термин бар. Бул жашоону минималдаштыруу дегенди билдирет. Адамдардын аң сезими өзгөрдү.
Бул акциянын алкагында 50 жаштан өтүп калган жапондордун көбү көптөн бери колдонулбай калган кимонолорун, зер буюмдарын жана сумкаларын муктаждарга арзандатылган баада сатышты. Сиз бүгүн Азаттыкта жаңылыктар түрмөгүнө ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева жана Улан Асаналиев даярдадык. Саламатта болуңуз.